7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Procurorii se tem că noua putere politică de la Chișinău le-a pus gând rău, deși justiția ar trebui să fie independentă. Apeluri la urgentarea livrării vaccinelor anti-COVID-19 în Uniunea Europeană. Retrospectivele anului 2020, astăzi Moldova și politica externă.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a discutat la telefon cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spunându-i că Republica Moldova a început reforma sectorului de securitate și modernizarea armatei datorită unor parteneriate ca cel cu Alianța Nord-Atlantică. Într-o postare pe Facebook, Sandu mai arată că i-a mulțumit oficialului NATO pentru mulți ani de sprijin și cooperare cu Republica Moldova, inclusiv pentru donații de echipamente medicale anticoronavirus. Apărători ai drepturilor omului au criticat o declarație ofensatoare a deputatului socialist Vasile Bolea, care a spus că ideea de autodizolvare a Parlamentului este invenția unui autist băgată pe gât, am citat. Președinte al Comisiei Juridice a Parlamentului, Bolea a făcut afirmația într-o postare pe Facebook, comentând o sesizare la Curtea Constituțională depusă de rivalii socialiștilor. Organizația pentru protecția copiilor cu autism și a familiilor acestora, SOS Autism, a spus că este indignată, profund dezgustată și dezamăgită de acest comentariu. Incidentul are loc în timp ce adepții președintei Maia Sandu cer provocarea rapidă a unor alegeri parlamentare anticipate. Încă 612 cazuri de infectare cu noul coronavirus și 16 decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, spune Ministerul Sănătății. Rata de pozitivare a scăzut, dar rămâne alarmantă, fiind confirmată pozitiv fiecare a cincea persoană testată. A fost anunțat astăzi decesul încă unui medic, ridicând la 66 numărul lucrătorilor medicali răpuși de COVID-19. Germania urmează să extindă perioada de lockdown până la sfârșitul lunii ianuarie și să introducă noi restricții în încercarea de a încetini un nou val al infectărilor cu COVID-19, relatează agențiile de știri de la o ședință a cancelarei Angela Merkel cu premierii celor 16 landuri germane. Pe 27 decembrie, Germania a început campania de vaccinare anticoronavirus, iar până azi au primit prima doză de vaccin aproximativ 266.000 de oameni. Criticii spun însă că vaccinarea decurge prea lent. Restricții noi au fost anunțate azi și de alte țări europene. Luni seara, premierul britanic a spus că țara sa revine la un lockdown sever, asemănător celui din primăvară, pentru a combate răspândirea noii tulpini de COVID-19. În statul american, Georgia, s-au deschis azi secțiile de votare pentru alegerea a doi senatori, într-un scrutin la finalul căruia se va ști dacă Senatul Statelor Unite rămâne sub control republican sau controlul este preluat de aliații democrați ai președintelui ales Joe Biden. Aceste alegeri au loc după ce Georgia, un stat care vota tradițional cu candidați republicani la președinția Statelor Unite, a fost câștigat la prezidențialele din luna noiembrie de democratul Joe Biden.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Asociația Procurorilor și Asociația Veteranilor Procuraturii Republicii Moldova acuză atacuri, spun ei, fără precedent din partea politicienilor pro-europeni la adresa independenței procuraturii. Ei nu dau nume, ci țin să precizeze că demersul lor nu urmărește în niciun caz o confruntare cu noul președinte al țării. Totuși, ei au spus că nu vor admite resubordonarea instituției celor aflați la putere. Mai multe de la Valentina Basiul.
În ultimul timp, politicieni pro-europeni, prin criticile aproape zilnice, ar atenta la independența procuraturii și chiar la principiul separației puterii în stat. a spus procurorul general Alexandru Stoianoglu, care a dat citirii apelului celor patru instituții și asociații. Prin atacurile lor, care ar urmări, potrivit lui Stoianoglu, citez, isterizarea societății, demoralizarea și dezbinarea efectivului de procurori și subminarea încrederii publice în puterea judecătorească, am încheiat citatul, s-ar dori revenirea la vechile practici când cei aflați la putere să controleze activitatea apărătorilor de stat pentru a putea influența soluțiile date de aceștia.
Asistăm la cel mai mare front ridicat împotriva procuraturii de către politicieni și susținătorii lor, care își asumă rolul de judecători ai activității procurorilor. S-ar părea că lucrurile ar fi trebuit să ia o turnură legală, mai ales acum când timpul statului capturat a luat sfârșit. Am sperat mult că timpurile în care politicul făcea justiție, iar justiția dicta politică, a rămas în trecut. Dar se pare că ne-am înșelat.
Alexandru Stoianoglu nu a dat niciun nume de politician care și-ar dori să anuleze independența instituției conduse de el. Totodată precizând că declarația sa nu trebuie percepută ca un act de confruntare cu noua președintă a țării, Maia Sandu. Totuși a afirmat că în campania electorală prezidențială recentă, candidații, în loc să ofere soluții la problemele reale cu care se confruntă cetățenii și pentru a, citez, distrage atenția de la incompetența de a soluționa aceste priorități, au făcut din procuratură un subiect de polemici.
Societatea așteaptă schimbări spre bine în economie, medicină, asistență socială, învățământ, infrastructura transporturilor și drumurilor, mediul și altele. Nu problemele procuraturii sunt cele care preocupă primordial cetățenii.
Majoritatea criticilor ce vizează activitatea procurorilor din ultimii ani vizează inacțiunea în mai multe dosare de rezonanță, precum frauda bancară, deportarea profesorilor turci, concesionarea aeroportului și altele. În unele cazuri, apărătorii de stat au fost bănuiți că intenționat ar trage de timp, de unde și suspiciunea de impunitate. Procurorul general Alexandru Stoianoglu s-a referit doar la dosarul dispariției miliardului de dolari din sistemul bancar, despre care a menționat întreagăt că realizează progrese zi de zi. Consiliera prezidențială pe domeniul justiției, Olesea Stamate, a spus Europei Libere că președinția se abține în a comenta declarațiile făcute de procurorul general și celelalte organizații semnatare ale apelului lansat. Iar liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, succesorul Maiei Sandu la conducerea formațiunii, a afirmat că Stoianoglu ar face bine să spună și nume concrete atunci când vorbește despre atentatorii la independența instituției.
Dar oamenii așteaptă progrese, nu urături de anul nou. Ar fi bine ca domnul să înțeleagă un singur lucru, că toate aceste domenii, educație, sănătate, asistență socială și așa mai departe, sunt direct afectate de ceea ce se numește corupția, criminalitatea. Cu care domnul procuror general și tot colectivul muncitoresc al lor trebuie să se ocupe. Pentru că procuratura generală, organele de drept, nu sunt o lume paralelă deconectată de la cetățenii Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova, pe bună dreptate, cer de la noi, politicienii, de la deputați, de la aleși locali, de la procuratură, de la toți funcționarii și angajații pe banii cetățenilor, progrese în combaterea corupției. Și corupția are nume. Hoții eliberați din pușcării, unul din el, mai că n-a devenit procuror adjunct.
Ieșirea procurorilor în apărarea independenței justiției nu este o premieră. Anterior și judecătorii s-au apărat colectiv în câteva rânduri de la criticile venite dinspre politic, sectorul neguvernamental sau de la cetățeni. Reprezentanții cele de-a treia putere în stat contestă imaginea negativă pe care o au în societate. Experții care monitorizează acest domeniu spun că în loc să procedeze la autopurificarea breslei din interior prin mecanismele de care dispun, mulți magistrați se comportă ca membrii a unei caste intangibile, situate deasupra cetățenilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În țările Uniunii Europene se aud reproșuri că vaccinul anti-COVID-19 ajunge prea încet la beneficiarii din cele 27 de țări membre. Cât de îndreptățite sunt criticile? L-am întrebat pe corespondentul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe.
Comisia Europeană e acuzată a fi cel puțin parțial vinovată de haosul actual la nivelul Uniunii Europene în legătură cu distribuirea vaccinelor, într-așa măsură încât respectabilul cotidian german Die Welt a cerut o anchetă asupra șefei Comisiei, germana Ursula von der Leyen. Când se face statistica vaccinărilor, Uniunea Europeană se află mult în urma Israelului, a Statelor Unite sau chiar a Marii Britanii. La Bruxelles, Comisia se apără spunând că a comandat până acum 2 miliarde de doze de la 7 companii din mai multe țări și că toate trebuie filtrate și aprobate, fiind vorba de medicamente diferite, pentru care trebuie aplicat de fiecare dată un alt protocol. Adevărul e că cifrele variază enorm de la o țară la alta, până și Germania, deocamdată campioană în Europa, care a vaccinat 265.000 de oameni, se află departe de a fi folosit cele 1,3 milioane de doze de care dispune deocamdată. În afara Europei, Marea Britanie a vaccinat deja 1 milion de oameni, cât Israelul, iar Statele Unite 4 milioane. Problemele cu care se confruntă Comisia Europeană din iunie încoace sunt multiple. Fiecare din vaccinuri pune anumite probleme practice și fiecare a trebuit să fie verificat și să primească aprobarea Agenției Europene a Medicamentelor. Vaccinul Pfizer, de pildă, trebuie păstrat la minus 70 de grade și costă 12 euro o doză față de 2 euro pentru vaccinul AstraZeneca de la Oxford, care poate fi păstrat câteva zile într-un frigider obișnuit. Dar chiar dacă Uniunea Europeană ar dispune acum efectiv la nivelul centralizării de către Comisie de toate dozele comandate și promise, problema ar fi deplasată la nivelul legislațiilor naționale. Surpriza cea mare e aici Franța. Luni doar 400 de persoane fuseseră vaccinate în Franța. Sigur, guvernul premierului Castex afirmă că are nevoie de timp pentru a se pregăti mai bine și temeinic, dar realitatea este că în acest caz centralismul rigid al Franței se dovedește o piedică în calea eficacității, la care se adaugă și specificitatea culturală. Doar 40% din francezi declară că ar fi de acord să se lase vaccinați, ceea ce face din Franța una din țările cele mai anti-vaccin din lume, dacă nu chiar cea mai refractară în topul mondial. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
În seria de retrospective ale anului 2020 vă propunem în continuare o relatare de la București, de la Sorin Șerb.
În ciuda efectelor devastatoare asupra populației, noul coronavirus a făcut casă bună cu politicienii. După o perioadă de confuzie, aceștia s-au poziționat în două tabere bine conturate. Cei care considerau că virusul este un pericol adevărat și cei care credeau că virusul nu este decât pretextul pentru a crea o nouă realitate politică. În primele luni ale noului an au continuat ciocnirile și șicanele celor două blocuri politice polarizate de PSD și PNL. Începuseră de la învestirea guvernului Orban, ajungând la o moțiune de cenzură care a pus capăt primului guvern Orban. Președintele Iohannis și PNL păreau să alimenteze criza de guvern pentru a provoca alegeri parlamentare, poate și locale, anticipate pentru a profita de valul de simpatie de la alegerile europarlamentare și cele prezidențiale. PSD și aliații săi ar fi vrut ca alegerile locale să se țină cât mai târziu pentru a rezolva crizele interne și pentru a lăsa bombele plantate de Viorica Dăncilă în buget, în principal măriri de salarii și pensii mult peste linia roșie de implozie a bugetului de stat, să-și facă efectul. Oricum, în vreme ce Organizația Mondială a Sănătății lansa avertismente și protocoale referitoare la noul coronavirus, politicienii noștri se luptau să stabilească o dată a alegerilor locale și parlamentare care să le mărească șansele de câștig. De altfel, inițial se părea că taberele pro și contra măsurilor de protecție erau altele. Președintele Iohannis spunea că politicienii și jurnaliștii exagerează și că e vorba de fapt despre o simplă gripă. Făcea aceste afirmații pe 13 martie, dar după ce OMS a declarat pandemie, câteva zile mai târziu, adică, renunța la ideea anticipatelor. Era reînvestit Ludovic Orban ca prim-ministru, se dădeau primele ordonanțe militare care stabilau restricții, iar PSD profită de ocazie să atace autoritatea Departamentului pentru Situații de Urgență, acuzând interese subterane și subminarea democrației. Ei spuneau că PNL profită de controlul instituit asupra canalelor de comunicare pentru a putea face operațiuni clandestine și foarte avantajoase financiar, fără să se mai teamă de investigații și indiscreții. De altfel, cei mai vizibili membri ai grupului de comunicare strategic au cerut încă de la început ca guvernul să le acorde lor și cadrelor medicale o dispensă care să-i facă imuni la cercetări penale pe seama acuzelor de malpraxis. Asta și pentru că una dintre principalele teme de controversă a fost cea a numărului real de victime, iar PSD oportunist spunea fie că victimele sunt umflate, la statistici fiind adăugate și decesele din alte cauze, fie că, de fapt, numărul de îmbolnăviri este controlat politic pentru a crea fereastra de oportunitate pentru diverse măsuri luate de guvern. Cumva opiniile celor două fracțiuni politice convergeau într-un anumit punct. Ambele susțineau că partea cealaltă politizează coronavirusul. Îl folosesc pentru a determina electoratul să voteze o anumită listă de candidați sau să-l sperie. Este posibil să fie avut dreptate. La alegerile parlamentare nu au venit decât puțin peste 30% dintre alegători. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Până la sfârșitul emisiunii, vă las în compania colegei mele Ala Ceapai, care a pregătit o retrospectivă a anului moldovean 2020 în politica externă. Eu sunt Mircea Țicudean și vă urez o seară bună!
Bună seara, stimați ascultători! Eu sunt Ala Ceapai și vă invit în următoarele 15 minute să discutăm despre politica externă a Republicii Moldova, despre cum a fost ea în 2020, dar și pe întregul mandat al fostului președinte Igor Dodon, dar mai ales cum se așteaptă să fie în mandatul noului președinte, doamnei Maia Sandu. Politica externă este unul din principalele domenii în care șeful statului are competențe, iar președinta Maia Sandu a anunțat că relațiile cu partenerii externi vor fi printre prioritățile sale imediate, alături de depășirea crizei pandemice și a celei economice. Scoaterea politicii externe din comă și transformarea ei în una pozitivă, deschisă, activă și benefică cetățenilor este ceea ce și-a propus Maia Sandu să realizeze.
Voi fi președintele Integrării Europene, care va scoate țara din izolare internațională și o va întoarce cu fața către partenerii externi. Voi avea grijă ca Moldova să aibă o poziție clară, fermă și previzibilă pentru toți partenerii noștri. Voi promova o politică externă care să ajute politica internă, să construiască punți, nu să ridice ziduri.
Declara Maia Sandu la finele lunii decembrie la ceremonia de învestire în funcția de președinte. În tabăra experților și comentatorilor politici există convingerea că președinția Maiei Sandu va oferi mai multe oportunități pentru diplomația Republicii Moldova după o perioadă de stagnare generată de așa numita politica externă echilibrată promovată de Igor Dodon.
În 2020, ultimul an de mandat al președintelui Dodon, în care a tot insistat asupra unei politici de așa zisă egală distanță între cele două repere geopolitice, Occidentul și Federația Rusă, nu s-au înregistrat niciun fel de evoluție de referință.
Este istoricul și comentatorul politic al postului nostru de radio, Gheorghe Cojocaru. El constata într-un recent interviu că fostul președinte, Igor Dodon, a promovat o politică externă grav dezechilibrată și neperformantă.
Dacă Igor Dodon venea la președinție în 2016 cu promisiunea de a revizui acordul de asociere la Uniunea Europeană și de a atașa Republica Moldova la Uniunea Euroasiatică, în 2020, el a plecat din funcție, nereușind nici una, nici alta. Încercările sale de a deturna cursul de integrare europeană au avut ca efect aprofundarea tendinței de apropiere de Europa. Atacurile sale imunde împotriva României, limbii și istoriei românilor au avut drept consecință creșterea substanțială a simpatiilor unioniste. Mersul său sistematic cu poclon în pragul Kremlinului a generat ironii și glume internaționale, subliniind inconsistența și ineficiența cursului său de politică externă. Politica sa, de așa zis echilibru, a fost un blaf în ciuda postărilor de instantanee cu șefii de state de pe coloarele de la Bruxelles, dar mult mai grav a fost un eșec răsunător care a prejudiciat nu numai imaginea, dar și aspirațiile europene ale Republicii Moldova. În 4 ani de mandat, Igor Dodon a stricat relațiile cu vecinii și a postat Republica Moldova într-o izolare diplomatică internațională, care în contextul pandemiei și crizei economice globale este o lovitură în plus pentru întreaga societate.
Gheorghe Cojocaru, dar și mulți alți comentatori, consideră că președinta Maia Sandu are nevoie și de sprijin parlamentar pentru ca încercările sale de a restabili relațiile cu partenerii externi să dea randamentul scontat.
Președinția Maia Sandu oferă oportunități incredibile. Republica Moldova nu a avut deocamdată un președinte cu aceeași învergură figură internațională, cu atâtea contacte internaționale.
Este Nicu Popescu, fost ministru de externe și director al programului Europa Alărgită la Consiliul European pentru Relații Externe de la Paris. La o dezbatere despre perspectivele politicii externe ale Republicii Moldova, găzduite de Institutul de Politici și Reforme Europene, Nicu Popescu preciza că reformele interne sprijinite de o majoritate parlamentară și de un guvern funcțional sunt soluția pentru refacerea relațiilor cu toți partenerii externi.
Pentru că fără aceste reforme, fără un stat mai bine guvernat, fără un stat mai puțin corupt, nu putem beneficia din plin de relația cu Uniunea Europeană și Statele Unite, nu putem dezvolta acea relație și nici nu putem avea un parteneriat stabil și calm nici cu state ca Federația Rusă sau Ucraina, dacă Republica Moldova continuă această dezinstituționalizare a capacității statului de a implementa cele mai de bază funcții în politica internă.
Nicu Popescu consideră că printre cele mai dificile în acest moment sunt relațiile cu Federația Rusă, cu care Republica Moldova are o listă lungă de probleme nesoluționate, acumulate inclusiv în ultimii ani. Iată de ce un dialog bilateral calm, respectuos și lipsit de emoții este necesar, deși foarte dificil, date fiind viziunile pro-europene ale noului președinte moldovean.
Noi deja am observat mai multe mesaje atât din partea Chișinăului cât și din partea Moscovei, prin care ambele părți și-au punctat foarte bine care este poziția oficială și față de retragerea trupelor și față de reglementarea transnistreană, dar în același timp eu personal am văzut că și doamna președinte aleasă Maia Sandu și președintele Vladimir Putin foarte explicit și-au manifestat intenția și deschiderea față de a purta un dialog bazat pe respect și un dialog care încearcă să descălcească aceste contradicții. Acest dialog va fi dificil, el nu va avea succese foarte rapide, dar el este necesar.
Normalizarea relațiilor cu România și Ucraina, doi din cei mai importanți vecini ai Republicii Moldova, neglijați de președintele Igor Dodon în favoarea Rusiei, este una din prioritățile declarate ale președintei Maia Sandu. Prima sa vizită oficială va fi la Kiev pe 12 ianuarie. Șefa statului va avea o întrevedere oficială cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, și cu prim-ministru și speakerul Parlamentului ucrainean. Leonid Litra, cercetător senior la Centrul Noua Europa din Kiev, speră că această vizită a Maiei Sandu va fi una productivă și va demara soluționarea gemului de probleme bilaterale adunate de-a lungul anilor și abandonate pe durata mandatului lui Igor Dodon, cel care a înfuriat Kievul spunând în 2016 că Crimeea ar fi de fapt a rușilor, chiar dacă nu din punct de vedere legal. Volodymyr Zelensky a fost printre primii lideri care au felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria în alegerile prezidențiale, amintește Leonid Litra.
Există o simpatie reciprocă între președintele Zelensky și președinta Sandu. Și cel mai important este că și pentru președintele Zelensky și pentru doamna Sandu, una din prioritățile foarte mari este combaterea contrabandei. Președintele Zelensky a făcut din acest o mega prioritate ceea ce ține de managementul relațiilor cu parteneri. Bineînțeles că el s-a referit poate în primul rând la contrabanda cu statele, partele în Uniunea Europeană, dar eu cred că și Moldova are o problemă foarte mare, în special vorbind despre perimetrul transnistrian a frontierii moldo-ucrainene. Și aici cred că continuarea acestei discuții privind deschiderea pe întreg hotarul, inclusiv perimetrul transnistrian, a acelor puncte comuni este foarte, foarte important.
Primul demnitar străin care a vizitat Republica Moldova imediat după inaugurarea Maiei Sandu a fost președintele României Klaus Iohannis. Aflat la Chișinău după o pauză de aproape 6 ani, liderul de la Cotroceni a promis, între altele, sprijinul României pentru agenda de reforme pro-europene, dar și pentru înfrângerea pandemiei de COVID-19 prin furnizarea de medicamente și vaccinuri peste Prut. Comentatorul politic de la București, Radu Radu Magdin, director la Smart Link Communications, spune că România este încântată de victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale, însă autoritățile de la București sunt conștiente de atribuțiile limitate pe care le are președintele moldovean în raport cu Parlamentul și Guvernul. Iată de ce sprijinul României se va rezuma deocamdată la ajutoare în special medicale, spune Radu Magdin.
Orice altă discuție mai elaborată cu privire la planuri guvernamentale, cu privire la alt gen de ajutor, cred că va avea loc după o consolidare a unei majorități favorabile sau care se poate lucra cu președintele, dintr-un motiv foarte simplu, sprijinul cel mai bun are loc în context de încredere. Nu a existat încredere foarte mare între Chișinău și București până acum câteva săptămâni, dacă uităm la ultimul an. Acesta a fost contextul politic din această perspectivă, dincolo de această briză de aer proaspăt, să spunem așa, alegerea unui nou președinte clar asumat pro-european cu un set valoric foarte puternic, categoric va conta și viitoarea majoritate parlamentară, din care va rezulta un guvern, sperăm noi, zic eu, toți observatorii externi, nu doar români din vest, un guvern pro-european care să facă o echipă bună cu doamna Sandu în implementarea reformelor necesare pentru Republica Moldova.
Prioritară rămâne așadar depășirea crizei politice interne declanșată de demisia guvernului și lipsa unei majorități parlamentare formalizate care să genereze un nou cabinet de miniștri. Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, se arată convins că Republica Moldova își va restabili relațiile cu partenerii externi după ce clasa politică va fi reformatată, urmare a alegerilor parlamentare anticipate. Expertul constată că problemele din politica externă au fost adâncite și mai mult după ce la încheierea sesiunii parlamentare, socialiștii împreună cu aliații lor din Partidul Șor și deputații transfugi din Grupul pentru Moldova au adoptat în mare grabă o serie de decizii controversate. Ele acoperă chestiuni ca restituirea din bugeta miliardului furat, verificarea averilor demnitarilor de către inspectorii de integritate, fortificarea statutului limbii ruse, micșorarea vârstei de pensionare, politica bugetară și altele. Victor Chirilă amintește că unele decizii au și fost criticate de parteneri occidentali sau donatori ai Republicii Moldova.
Relațiile noastre cu Statele Unite ale Americii, cu Uniunea Europeană, cu Fondul Monetar Internațional, cu România, toate au fost aduse în impas din cauza acestor legi. Fără depășirea problemelor create de aceste legi, va fi imposibil să relansăm agendele noastre de cooperare cu acești actori. Doamna Maia Sandu are nevoie, pentru a fi eficientă în politica externă, are nevoie de sprijinul Guvernului, Parlamentului, care din păcate ambele instituții sunt ostile la această etapă. Mă îndoiesc că în următoarele luni se va schimba situația la acest capitol, pentru că, de fapt, acest triumvirat, și în special Dodon și Partidul Socialiștilor, au declanșat campanie electorală. Și mai mult decât atât, au declanșat un război total împotriva Maiei Sandu. Miza acestui război este de a o discredita prin orice metode, de a-i complica mandatul, de a crea noi obstacole. De aceea, fără îndoială, pentru a corecta, pentru a relansa politica noastră externă și relațiile cu Uniunea Europeană, avem nevoie de alegeri anticipate.
Indiferent dacă vor fi sau nu alegeri anticipate și cum va arăta o eventuală nouă configurație politică, există oportunități pe care Republica Moldova nu ar trebui să le rateze în acest an, spune Cristina Gerasimov, cercetătoare în cadrul Centrului pentru Europa Centrală și de Est, Rusia și Asia Centrală de la Berlin. O oportunitate o oferă, spune experta, summitul parteneriatului estic, programat în prima jumătate a anului.
Este alegerea noastră dacă dorim să creăm un front comun, de exemplu, cu Ucraina, cu Georgia, țări care își doresc relații mult mai apropiate cu ea, să cerem un statut mai avansat, mai preferențial pentru economiile noastre, pentru societățile noastre, sau dacă dorim să nu ne diferențiem de țări precum Armenia, Azerbaijan, Belarus.
Totodată, în acest an, Republica Moldova urmează să renegocieze cu Bruxelles agenda de asociere, precizează experta.
Este alegerea noastră dacă dorim simplu să bifăm ce ni se propune sau ne gândim ce vrem noi din această relație de asociere și ce putem propune sau negocia pentru a ne maximiza avantajele din acest acord. Putem doar privi puțin mai la est să vedem ce face Ucraina în această perspectivă, care într-adevăr luptă pentru fiecare punct din o viitoare revizuire a agendei de asociere. Și trei, consolidarea relațiilor cu vecinii ar trebui să fie, mi se pare mie, prioritatea numărul unu pentru noi și la acest capitol se pare că avem vești foarte bune. Doamna președinte a anunțat repetat ca prioritate normalizarea relațiilor cu țările vecine.
Cu aceste concluzii și recomandări ale cercetătoarei Cristina Gerasimov, punem punct ediției noastre speciale dedicată priorităților politicii externe ale Republicii Moldova. Eu sunt Ala Ceapai, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor!
Aici Radio Europa Liberă.